Lietuvā. Pats ar tumu. Salda, jā, salda. Salda, salda. Paldies. Maizi vajag? Nē, man notirku vakar.
Pie Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas šodien dod skābu kāpostu zupu. Var tikt pie maizes un kādas bulciņas līdzņemšanai. Reizi nedēļā, ceturtdienu pusdienu laikā, šeit pulcējas daudz cilvēku.
Nu, es nāku vienkārši, es strādāju, ja, pa sētnieku. Tālziņa ir drusku pāri minimumam. Ka man visi rēķini pienāk, visi dzīvoklīši, tāpēc es šeit nāku, samaksā visus rēķinus un pašam nekas nepaliek.
Kāp cenas un arī pārtikas cenas, tad līdz ar to kāp uz augšu.
Kā izdzīvot?
Nu, vispār samērā grūti.
Darba nav.
Nādarba.
Cik ilgi jau nādarba?
No, divi gadi jau nevajag.
Ko jūs nodarbojāties?
Celtniecības.
Tieši celtniecība, bet vajag ka viss.
Jā.
Tā jūsu dzīvesbiedene?
Jā.
Un jums arī nav darba?
Nav.
Un cik sen jau?
Nu, labi tā.
Un ar ko jūs nodarbojāties?
Viesnīca.
Viesnīcā strādājāt?
Jā.
Un tagad darbu viesnīcā nevar atrast?
Nevar.
Rindā var manīt darbspējīga vecuma cilvēkus, kā arī diezgan daudz pensionāru, kas atzīst, ka rēķinu izmaksu pieaugumu un pārtikas cenu kāpuma dēļ meklē iespējas izdzīvot.
Pensija pa mažu un dzīvoklis pa dārgu.
Un cik ilgi jau tā ir?
No 4 gadi.
Es paēdu vispār pa 30 eiro kādreiz.
30 eiro?
Mēnesī, jā, bet tagad 50 vai 100%.
Bet vai un es pietiek ar 50 eiro?
Man pietiek.
Un ko jūs tad?
Jūs paskatoties.
Nu, jūs labi izskatieties, paēdus.
Nekad nepateiks, ka esmu nabaks.
Par visiem sastaptajiem nevar teikt, ka viņu nabadzība saistīta ar kaitīgiem ieradumiem. Kāds īsina gaidīšanas laiku, lasot grāmatu, un visi saņemot ēdienu prot par to pateikties. Jāpiebilst, ka manāmi bija arī ļoti savārguši cilvēki.
Jā. Iedo onku viņam.
Piedzē.
Nu, mēs jau nevar viņam tur neko ielikt.
Piedzē.
Katra staupa kā nu prot.
Es jau 4 mēnešus kā šito vispār nelietoju.
Alkoholu nelietoju?
Jā.
Nu, tas ir piespiedis, cenu kāpums līdz
sateikties. Nu, piespiedis jau, un vienkārši arī naudu ietaupas.
Ko tad tu tur ietaupīsi? Vienkārši pastaigā otru tādu, šito baznīcu, to baznīcu.
Un kā jūs mēģināt taupīt?
Nu, mazāk ēdu, nu.
Vai tu var tā izdzīvot mazāk ādāt?
Var. Krītas svarē, bet nekas paiet var.
Grūti jau ir sataupīt. Mūsdienās vajadzības ir ļoti daudz, vai ne? Un sataupīšana tā ir tāda liela māksla.
Man tā liekas, ka šodien viņiem nepietiek. Tik liela rinda.
Draudzes pārstāvis sāk satraukties, ka visiem zupu var nepietikt, jo šoreiz ir daudz vairāk cilvēku nekā citas reizes. Arī uzrunātie stāsta, ka ēst gribētāju skaits paliek arvien lielāks.
Laimīgi, meitenes.
Laimīgi. Tāpēc jāsāk dot pa vienam.
Iet uz beigām.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.